بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الثامن التوكل على الله سبيل للرزق سكزنش حديث الله جاء توكل قلش رزقن يولدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه در رواية قلنا دا لدلار رسول الله صلى الله عليه وسلم ادلار agar sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilganingizda sizlar xuddi qushlar kabi rizqlangan bo'lardingiz. Qushlar ertalabda qorni och ketadi. Kechki payt esa qorni to'q holda qaytib keladi. Hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Hadisning sharhiga o'tamiz. Bu hadis tavakkul bobidagi asl asoslardan biridir. Va bu hadis u bilan rizq talab qilinadigan sabablarning eng buyuklaridandir. Alloh azza va jalla aytganki: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkala 'alallohi fa huwa hasbuh." Kim Alloh taolodan taqvo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga makhrajni, chiqish yo'lini qiladi, yengillikni qiladi va o'ylamagan tomonidan unga rizq beradi. Kim Alloh taologa tavakkul qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga kifoyadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu oyatni Abu Zarga o'qib berganlar va aytganlarki, agar odamlarning hammasi mana shu oyatni ushlaganlarida ularga mana shu oyat kifoya qilgan bo'lardi. Ya'ni ular taqvoni va tavakkulni ro'yobga chiqarganlarida ular mana shu bilan diniy va dunyoviy ishlarda kifoyalangan bo'lardilar. Ya'ni Alloh taolo ularga o'zi yetarli qilib qo'yardi. Hamma ishlarni o'ngidan keltirib qo'ygan bo'lardi. Tavakkulning haqiqati dunyoviy va uxroviy ishlardan foydalilarini qilish, zararlilarini daf qilishda qalbning Alloh azza va jallaga rosmona suyanishidir, haqiqiy suyanishidir. Va Alloh azza va jalladan boshqa biron kishi bermaydi ham, man ham qilmaydi, qaytarmaydi ham. Zarar ham bermaydi, foyda ham bermaydi deb e'tiqod qilish. Mana shu tavakkulning haqiqatidir. Sa'id ibn Jubayr aytganlarki, tavakkul iymonning hammasidir, ya'ni xulosasidir. Hasan Basri aytdilarki, bandaning Robbiga tavakkul qilishi Alloh taolo mening ishonchim deb bilishidir. Ya'ni meni ishonganim Alloh taolo desa, mana shu Alloh taologa tavakkul bo'ladi. Mana shunday ekanligini bilishi. Ya'ni Alloh taolo meni ishonganim, boshqasi emas deb Alloh taologa ishonadi. Shunday ishonch bo'ladigan bo'lsa, mana shu haqiqiy tavakkul bo'ladi. Ibn Abbos rivoyat qilgan hadisda kelganki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kimni odamlarning eng kuchligi bo'lish xursand qiladigan bo'lsa, Alloh taologa tavakkul qilsin." Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinganki, u zot duolarida aytardilar: "Ey Parvardigor, men sendan o'zingga haqiqiy tavakkul qilishni so'rayman." Yana bir boshqa duolarda aytardilarki, "Ey Alloh, meni o'zingga tavakkul qilgan va sen unga o'zing kifoya bo'lgan bandalaringdan qilgin." Endi shu yerda aytib o'tish joizki, tavakkulning haqiqati sabablarni ushlashga zid emasdir. A'zolar bilan sabablar ortidan harakat qilish Alloh taologa to'at ibodatdan hisoblanadi. Qalb bilan Alloh taologa tavakkul qilish Alloh taologa iymon keltirishdir. Alloh taolo aytganki, "Ey iymon keltirganlar, ehtiyotlaringizni qiling." Va yana boshqa bir oyatda aytganki, "Sizlar dushmanlarga qarshi qo'llaringizdan kelgancha imkon qadar kuch-quvvat yig'inglar." Boshqa bir oyatda aytganki, qachonki sizlar namozni o'qib bo'lsangiz, yer yuzida tarqaninglar va Alloh taoloning fazli marhamatini izlanglar. Ya'ni Alloh taoloning rizqini izlanglar. Demak, islom nazarida sabablarni ushlash juda ham katta ahamiyatga egadir. Mana shu Alloh subhanahu va taolo Uhud g'azotida musulmon jamoa dars olishi, o'rganishini xohlagan haqiqatdir. Ular sabablarni ushlashda taqsir qilishgandi, kamchilikka yo'l qo'yishgandi. Va hamda g'azotning ba'zi bir o'rinlarida boshliqlardan mashvara olishda ham kamchilikka yo'l qo'yganlar. Bu musulmon jamoat ba'zi bir holatlarida munosib vositalarni ushlashlikda kamchilikka yo'l qo'ygan paytda va mening musulmon bo'lishim hatman nusratga, ya'ni g'alabaga erishishimni taqozo qiladi deb tushunib qolgan paytda Alloh subhanahu va taolo bu musulmon jamoaga aytdiki: Avalamma asobatkum musibatun qad asobtum mislayha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Uhud kunida sizlarga musibat yetib mag'lub bo'lgan paytingizda sizlar Badrda bundan oldin mushriklarga bu kabi mag'lubiyatni ikki barobarini tottirgandingiz. Sizlar aytdingizki, musibat yetib qolgan paytda bu qanday bo'lishi mumkin? Biz musulmon bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan birga bo'lsalar, ular mushrik bo'lsa, qanday qilib endi ular bizning ustimizdan g'alaba qilishadi? Qanday ro'y berishi mumkin bu? Dedingiz. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu o'zlaringiz tomonidandir. Bunga sizlar sababsizlar. Chunki sizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyrug'iga itoat qilmadingiz. Sizlarni turingiz deganda sizlar g'animatlarni yig'ishga shoshilib ketdingiz va shu sababdan sizlarga musibat yetdi. Ushbu musulmon jamoat sabablarni ushlashning ahamiyati qay darajada ekanligini so'z bilan, itob bilangina emas, balki qonlar bilan, alamlar bilan ta'lim oldi. Va bu e'tiborsizlikning bahosini juda ham qimmat qilib to'lashdi. Ular g'alaba qozonib turgan paytlarida bu g'alaba mag'lubiyatga aylandi. G'animat yig'ib turgan paytlarida bu g'animatlar ziyonga aylandi. Va ularning saflarida bir qancha kishilar shahid bo'ldilar. Ulardan biri Sayyidush Shuhada, shahidlarning sayyidi Hamza radhiyallohu anhudirlar. Sahlunul Tustari yoki Tasturi aytadilarki, kim harakatga ta'na qilsa, ta'na etkizsa, ya'ni harakat qilish, kasb qilishga ta'na etkizadigan bo'lsa, u sunnatga ta'na etkizibdi. Kim tavakkulga ta'na etkizadigan bo'lsa, u iymonga ta'na etkizibdi. Tavakkul Nabiy sallallohu alayhi vasallamning holatlaridir. Kasb esa o'z zotining sunnatlari. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning holatida amal qiladigan bo'lsa, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hech qachon sunnatini tark qilmasin. Bobimizning hadisi: Agar sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilganingizda, sizlar ham xuddi qushlar rizqlangani kabi rizqlanardingiz. Bu hadis dalolat qilmoqdaki, odamlarning kamchiligi ularning tavakkulni ro'yobga chiqarishliklarining kam ekanligi va zohiriy sabablarga qalblari bilan bog'lanishi ekan. Shuning uchun ham ular o'zlarini sabablarini ushlashlikda juda ham qattiq qiynashadi. Va bu sabablar ortidan juda ham qattiq tirishadilar, mehnat qiladilar. Ularga esa yozib qo'yilgan narsagina yetadi. Qancha rizq yozilgan bo'lsa, shunchasi yetadi. Ular Alloh taologa bo'lgan tavakkulni so'zlari bilan ro'yobga chiqarganlar edi, ularga rizqlari o'zi arzimagan sabablar tufayli ham oqib kelardi. Xuddi qushlarga rizqlari ertalabda chiqib, kech paytda qaytib kelishliklari bilan, shu bir chiqib kelishlari bilangina yetganiga o'xshash, ularga arzimagan sabablar bilan ham ularning rizqlari kelgan bo'lardi. Qushning mana shu chiqib kelishi ham, inidan uchib chiqib rizqini axtarib uchib borib kelishi ham rizqni talab qilish va buni yo'lda harakat qilish, biroq u yengil harakatdir. Jobirning Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislarida kelganki, biror jon to rizqini to'la qilib bo'lmagunigacha vafot etmaydi. Alloh taolodan taqvo qilinglar va rizqingizni chiroyli talab qiling. Halolini oling, haromini tark qiling. Salaflarning ba'zilari dedilar: tavakkal qiling, sizga rizqlaringiz hech qanday qiyinchilik va mashaqqatsiz o'zi keladi. Sonimni Abiljad aytganlarki, men Iso alayhissalomdan rivoyat qilingan ushbu rivoyatni eshitganman. Iso alayhissalom aytganlarki, Alloh uchun amal qilinglar, qorinlaringiz uchun amal qilmanglar, qorinlaringiz uchun ishlamanglar. Dunyoni oshig'idan ham ehtiyot bo'linglar. Ortiqcha dunyo topishga haris bo'lmanglar. Dunyoning ortiqchasi azobdir yoki kirlikdir. Mana bu osmondagi qushga qarang. U ertalab chiqib, kechki paytda iniga qaytyapti. U bilan rizqidan biror narsa birga emas. Hech narsasi yo'q. U ekin ekmaydi, ekinni yig'maydi, va lekin Alloh taolo uni rizqini beraveradi. Agar sizlar bizni qorinlarimiz qushlarning qorinlaridan kattaroq deydigan bo'lsangiz, mana bu vahshiy mollar va vahshiy eshaklar, ular ham ertalabda turib ketadi va kechki paytda qorin to'q qaytadi. Chiqib ketayotganda u bilan rizqidan biror narsa bo'lmaydi. U jamg'arib qo'ygan bo'lmaydi rizqini. U ekin ham ekmaydi, ekin ham yig'maydi, lekin Alloh taolaning rizqini beraveradi. Bu rivoyatni Ibn Abiddunyo rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning agar sizlar Alloh taolaga haqiqiy tavakkul qilganingizda degan so'zlarining ma'nosi, ya'ni sizlar bir ishni qiladigan Alloh, beradigan ham Alloh, man qilib bermay qo'yadigan ham Alloh ekanligini aniq bilsanglar degani. Ya'ni Alloh taolodan boshqa birontasi bu ishlarni qilmaydi. Ana undan keyin esa sizlar sabablarni ushlash bobidan tirishilikka harakat qilasizlar. Bu sabablar haqiqiy natijani beradi, mana sabablargina ishni hal qiladi deb emas. Sabablarni ushlash ibodat va toatdir va hamda Alloh taolo taqdir qilib qo'ygan narsaning natijasini ro'yobga chiqarishdir. Mana shu tushuncha bilan mu'minning his tuyg'usi sabablarga qul bo'lish va unga bog'lanib qolishdan ozod bo'ladi. Ana shu paytda u xuddi qush kabi rizqlanadi. Mu'min maqsad yerni va uning asboblarini bee'tibor tashlab qo'yish emas ekanligini yaxshi idrok qiladi. Chunki u, ya'ni mu'min, bu yerni tiriltirish va uni obod qilishga mukallaf bo'lgan. Haqiqiy maqsad odam o'zini yerga bog'lab qo'ymasligidir. Va shu yerni obod qilaman, yerda ishlayman deb Alloh taolodan ham g'aflatda qolmasligi kerak. U yerda ishlar ekan, tinmasdan ko'zini osmonga tikib turadi, ya'ni Alloh taolo bilan bog'lanib turadi va sabablarni ushlaydi. U aniq ishonadiki, bu sabablar unga rizq berayotgani yo'q. Uning rizqi osmonda taqdir qilib bitib qo'yilgandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytganki, وَفِي رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ فَبَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Sizlarning rizqingiz osmonda lavhul mahfuzda bitib qo'yilgandir. Sizlarga va'da qilingan hamma narsa bitib qo'yilgan. Yer u osmonning Robbiga qasam. bu sizlarga va'da qilinayotgan narsa, sizlarning rizqingiz va sizlarga va'da qilinayotgan narsalar osmondadir. Ya'ni lavhul mavzuda bitib qo'yilgandir. Yer osmon Robbiga qasamki, sizlarga va'da qilinayotgan narsa albatta haqdir. Xuddi sizlar gapirayotgan gaplaringizga qanchalik ishonsanglar, qanchalik buni haqiqatan bilsanglar, mana shunchalik bundan ham ko'ra haqroqdir. Haqiqiy musulmon kishi iymonining, aqidasining bir bo'lagi bo'lgan tavakkul haqiqatini yaxshi tushunadi. Va mana shu tushunchaga ko'ra mana shu g'oyaga yetishlik uchun asboblarni, sabablarni ushlaydi. Rizq sabablarini, harakatlar va hokazolarni ushlaydi. Demak, musulmon tushunchasidagi tavakkul bu ishni Alloh taologa topshirish. Xotirjamlik va bosiqlik bilan shoshmasdan, haddan oshmasdan amal qilish va Alloh subhanahu va taolo xohlagan narsa bo'ladi, u xohlamagan narsa bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi amal qilganlarning amalini zoya qilmaydi degan narsaga qat'iy e'tiqoddir. Mu'min rizqiga xotirjam bo'lib yashaydi. Chunki rizqlar Alloh taoloning kafolatida. Alloh taolo esa va'dasiga xilof qilmaydi va bandasini zoya qilib tashlab ham qo'ymaydi. Holbuki Alloh taolo hali inson talab qilmasdan turib inson uchun yerni gilamdek qilib to'shab bergan va bu yerga qut baraka bergan, bu yerga tirishchilik asboblarini yaratib qo'ygan. Bandalariga rizqlarini albatta beraman deb kafolatlab va'da qilib qo'ygan. Va bu narsani qayta-qayta Qur'oni Karimda takrorlagan. Hattoki Alloh taolo bunga qasam ham ichgan. Aytganki, yer yuzidagi biron bir hayvon borki, albatta uning rizqi Alloh taoloning zimmasidadir. Qancha hayvonlar borki, ular xuddi bani odam qilayotgandek ertangi kuni uchun oziq-ovqatini saqlab qo'ymaydi. Alloh taolo ularning ham sizlarning ham rizqingizni beradi. Alloh taolo eshituvchi va biluvchi zotdir. Mana shu berilgan kafolatlar bilan mu'min o'z hayotini rizqiga xotirjam bo'lib va Alloh subhanahu va taolo uni hech qachon ochlikdan halokatga yo'liqtirmasligiga xotirjam bo'lib yashaydi. Alloh subhanahu va taolo inlaridagi qushlarni, sahrolardagi vahshiy hayvonlarni, dengizlar qa'rida baliqlarni, toshlar ichida qurtlarni rizqini beradigan, taomlantiradigan zotdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar sizlar Alloh taologa haqiqiy tavakkul qilganingizda, xuddi qush rizqlangandek sizlar ham rizqlangan bo'lardingiz. Ertalab qorni och ketadi, kechki payt qorni to'q qaytadi. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.